Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dnes po hodně dlouhé době vrátíme do Ameriky v období kulturní dominance takzvané Beat Generation a probereme Kenna Caseyho, autora, který sice není tak slavný, jako byli Kerouac, Ginsberg nebo Ferlinghetti, ale za to napsal knížku, která má hlavně teda díky filmové adaptaci zřejmě největší mainstreamovou popularitu ze všech děl, která kdy beatníci vytvořili. V českém překladu Jaroslava Kořána se kniha jmenuje Vyhoďme ho z kola ven, i když známější je spíš pod filmovým, respektive originálním názvem Přelet nad kukaččím hnízdem. A v průběhu videa budu oba názvy nejspíš zaměňovat. A jen pro jistotu dodávám, že jsem narychlo nesehnal český překlad, protože ulož to, takže jsem to četl v angličtině. Z Wikipedie jsem si vypsal nějaké české ekvivalenty různých výrazů nebo jmen, ale pokud mi něco uteče, tak sorry, máte to v původním znění. A Ken Casey se narodil v roce 1935, což nám samo o sobě už napovídá, že nepatřil k úplnému jádru Beat Generation. Protože když Kerouac, Ginsberg a ostatní na konci 40. let prováděli ta svá alotria na univerzitě, tak byl Casey ještě dítě. Ono se často uvádí, že Casey fungoval jako nějaké pojítko mezi Beat Generation a generací hippies. Což tedy byly, že jo, dvě kontrakulturní americké hnutí. Beat Generation byla silná v 50. letech, hlavně hippies pak v 60. Casey o sobě řekl, že byl moc mladý na to, aby byl beatník a moc starý na to, aby byl hippík. Reálně by byl ale v obou těch hnutích velice vlivný. A pokud jde o jeho mládí, tak on mezi ostatními spisovateli napříč časem a prostorem spíš vyčnívá. Tím, že to byl velmi pracovitý a relativně bezproblémový student, který dokončil Gimple i univerzitu, s tím, že teda vystudoval žurnalistiku, teorie komunikace nejdřív, a celá svá studie byl zároveň úspěšným sportovcem. Podobně jako Kerouac hrál americký fotbal, ale především vynikal v zápasu řecko-římském, ve kterém údajně dodnes drží nějaké univerzitní rekordy v Americe a kvůli zranění ramena nemohl jít na olympiádu, ale byl by se kvalifikoval. Co já vím. Každopádně bakalářskou žurnalistiku teda dostudoval v roce 1957 a poté navazoval v magisterském programu a tam se věnoval studiu literatury, scénaristiky, divadla a ve stejné době začal psát své první prózy, povídky. S tím, že opět jakožto relativně prominentní student literatury na prestižních univerzitách byl obklopený nejlepšími učiteli tvůrčího psaní, literární kritiky a dalších užitečných předmětů. Myslím, užitečných pro spisovatele. A nebudu zacházet do detailu, někteří učitelé z něj nebyli úplně nadšení, jiní ho považovali naopak za generační talent. Každopádně již v té době začal pracovat na knize One Flew Over the Cuckoo's Nest, tedy česky Vyhoďme ho z kola ven, nebo film Přelet nad kukačím hnízdem. A tu knihu dokončil v roce 1960. Publikoval 1962 a kniha se okamžitě stala bestsellerem, který byl zároveň uznávaný i literární kritikou, což je opět relativně výjimečný případ. Víte, jak to v literatuře chodí, dobová kritika jeho génia nedocenila. V tomhle případě ano. Ale aby to zase nevypadalo, že Casey byl nějaký literární šprt, tak zcela v duchu své doby experimentoval s různými lehkými, nelehkými i dost těžkými drogami, což asi trochu vysvětlím, protože to ovlivnilo i jeho literární dílo. No, protože odbočka, ale jak možná víte, tak když začalo do Ameriky masově pronikat LSD, tak americká tajná služba CIA o něj projevila velký zájem. Nevím, to předpokládám, že jim šlo hlavně o potenciální využití LSD a jiných látek ve vojenském průmyslu, nebo možná při výsleších. A oni začali takový projekt, nejprve zvaný projekt Artichok, později MK Ultra, jestli to teda správně říkám, MK Ultra se to psalo. A ten projekt byl neskutečný průšvih, bez ohledu na to, jakým etickým rámcem na něj nahlížíme. Protože výzkumníci financování CIA testovali LSDčko a jiné látky na lidech, s tím, co by bylo ještě OK, ale často bez jejich souhlasu. Byli to vězni, sexuální pracovníci, bezdomovci a jiné ostrakizované skupiny. A co je ještě horší, tak prostě používali metody, které nelze nazvat jinak než mučením. Mimo jiné elektrické šoky, spánkovou a senzorickou deprivaci, sexuální zneužívání, což teda nevím, jaký má smysl při experimentech, ale co už. Jo, izolovali je na samotkách a prostě podobné věci. S tím, že vedoucí pracovníci toho projektu se nijak moc netajili tím, že je inspirovali experimenty na lidech, které prováděli nacističtí doktoři v koncentračních táborech. Opět, tohle není nějaká moje metafora, to CIA natvrdo najala nacistického vědce Kurta Pletnera, aby mohl v Americe pokračovat s prací, kterou započal v Osvětimi a Dachau. Krása. Jo, a tohle není můj obor, takže už se tomu nebudu věnovat podrobně. Internet je plný článků, pokud vás to zajímá. Ale důležité zkrátka je, že v druhé polovině 50. let, tedy v době, kdy pracoval na Vyhoďme ho z kola ven, se Casey do toho projektu MK Ultra přihlásil jako dobrovolník. S tím, že pokud vím, tak on nebyl vyloženě jakoby ta laboratorní myš, pracoval tam jako noční hlídač, ale měl relativně často možnost mluvit s těmi v uvozovkách pacienty, pokusnými králíky, na kterých se látky testovaly, a obecně měl, myslím, solidní přehled o tom, jak celá ta instituce fungovala. No, takže pokud by vás zajímalo pozadí přeletu nad kukačím hnízdem v reálném autorově životě, tohle je, myslím, hodně dobrý námět na nějaké další samostudium. S tím, že Caseyho kariéra drogového experimentátora byla velice bohatá. Později začal pořádat různé drogové večírky, kterých se účastnili přední osobnosti tehdejšího kulturního i politického života. Ještě později, pak v 60. letech, tak spolu založil legendární skupinu Merry Pranksters, která na palubě školního autobusu brázdila Spojené státy, experimentovala s LSD a pořádala večírky, na kterých se Casey postupně skamrádil s takovými osobnostmi své doby, jako byly zmiňovaní Allen Ginsberg, Neil Cassidy, předobraz protagonisty na cestě, nebo i Jack Kerouac. No a především Timothy Leary. Timothy Leary byl profesor psychologie a průkopník moderního užívání halucinogenních látek. A okej, jsem by se to dalo říct ještě spousta, ale všechno se to už týká, nebo všechno, co se týká přeletu nad kukačím hnízdem, už jsem, myslím, zmínil. No, takže to uzavřu prostě tím, že svůj životní styl si udržel až do smrti, zemřel 2001. A myslím tím teda životní styl, který kombinoval život uznávaného, úspěšného a inteligentního spisovatele s životem bohéma na LSD. Jo, hádám, že v později, třeba v 90. letech, už asi platilo trochu za podiví na relikt starých časů. Ale co já vím, možná ne. A pokud můžu malou osobní vsuvku, tak musím říct, že podle mě je takový život velice inspirativní. Tedy žít dost bohémsky a experimentálně na to, aby o vás po smrti lidi měli potřebu s obdivem mluvit a zároveň si udržet profesionalitu. Jo, a respekt získávat tím, že jste něco dokázali díky studiu a píli, a nikoliv pouze tím, že jste se fakt hodně svetovali a našli, měli jste shodou okolností talent. Každopádně to k autorovi stačí. Internety, knihovny jsou plné textů o Caseyho životě, pokud se chcete dozvědět víc. A teď už se podíváme na Vyhoďme ho z kola ven. Jak to tak bývá, o životě autora se toho dá najít spousta, ale o jeho díle už za stolik materiálu není. Kundera, Goethe, Hemingway a tak dále. A abych se hned na začátek odbil pedagogickou povinnost, tak musím říct, že ta kniha se překvapivě dobře čte. On by se i na základě filmu mohlo zdát, že to je depresivní a náročná četba, ale vlastně vůbec. Sice to má samozřejmě temné momenty a happy end nečekejte, ale rozhodně to není nějaká šílenost ve stylu Joyceovy Odyseje nebo Hledání ztraceného času a podobných modernistických eposů, ale i v kontextu Beat Generation je to snadné čtení. Možná to je ten důvod, proč zrovna tato kniha z celé té generace je asi nejznámější. Jo? A OK, já vím, není to úplně krátké, ale pokud máte jenom trošku času navíc, rozhodně doporučuji to přečíst. A opět tohle není z mé strany nějaký učitelský trik. Mnohokrát v minulosti jsem v rozborech říkal, že pokud nejste vyloženě vášniví čtenáři, tak se té které knize máte radši vyhnout, protože si budete akorát trápit a tu literaturu si znechutíte, ale přelet není ten případ. Dobře, první věc, kterou bych měl si zdůraznit, hlavně teda kvůli srovnání s filmem, protože všichni víme, že to je zákeřné, tak je postavení vypravěče. Protože knihu nevypráví protagonista, ten Randall McMurphy, ale ani to není nějaký vypravěč mimo příběh. Ale je to jeden z pacientů, že ten poloviční indián, zvaný náčelník Bromden, a jehož role je oproti knize ve filmu spíš upozaděna, jakkoliv zůstává důležitou postavou. To byl mimochodem jeden z důvodů, proč Ken Casey nebyl spokojený s tou Formanovou filmovou adaptací. Jo, oni se tady jednak poštěkali kvůli odměně, kvůli copyrightu, ale jednak Casey mu vadilo, že náčelník nemá ve filmu tak velkou roli jako v té původní knize. A jako souhlasím, je to škoda. No. No, ale ten děj teda. No, příběh se odehrává v psychiatrické léčebně, ovládané despotickou vrchní sestrou Mildred Ratchedovou, a vypravěčem je náčelník Bromden. Doufám, to je správně. Bromden je divné jméno v angličtině. A on teda předstírá, že je hluchoněmý a předstírá, že je obecně hloupější, než ve skutečnosti je. Což je mimochodem pro ich formového vypravěče v nějakém uzavřeném prostoru úplně skvělá výbava. Protože ostatní postavy jsou zvyklé ho kompletně ignorovat. Berou ho jako takovou dekoraci, jo, takový inventář. Nemají problém před ním mluvit o různých svých tajemstvích a tak podobně. No, to je pro postavu, která je sama součástí příběhu, extrémně potentní nástroj na to, jak získávat znalosti o daném světě. Zkuste schválně vymyslet paralelu z jiného literárního díla. Podělte se v komentech. Jo, kdyby ich formový vypravěč, homodegetický, měl takovouhle moc, jo, takový přístup k informacím. Protože opět předstírá, že je hluchý, takže před ním mluví lidi, i když říkají nějaká tajemství. No, zároveň ale náčelník ukázkový příklad nespolehlivého vyprávění. Jelikož ten Bromden, stejně jako ostatní pacienti, dostává různé léky s halucinogenními účinky a občas není úplně jasné, kdy náčelník vypráví vlastní realitu, kdy vzpomíná na dětství, nebo kdy má vyloženě halucinace. Pro něj je typický motiv umělé mlhy, kterou na něj vypouští ta sestra Radčídová. V halucinacích samozřejmě ne, ve skutečnosti. Jo, ale obecně ta jeho nespolehlivost nespočívá jenom v tom, že bere nějaké drogy nebo léky. On prostě reálně má psychické potíže. A Bromden nám nenásilnou cestou v první části představí osazenstvo té léčebny. S tím, že tedy kromě té sestry Radčídové, která tomu všemu vládne, a doktorů a těch různých pomocníků, že jo, těch jenom svalu, tak z pacientů je pro něj nejdůležitější Billy Bibbit, což je dětinsky vypadající a chovající se třicátník, který koktá, má sklony k sebevraždě a má ze všeho strach, hlavně ze sestry Radčídové, ze své matky a z žen obecně, co všechno bude pro něj ještě zásadní. No a ten Bromden nám v první kapitole, která vyloženě slouží jako uvedení do daného světa, tak nám vysvětlí několik důležitých pravidel. Jednak to, jak se dělí pacienti podle závažnosti poruchy, tedy ti, kteří jsou vyléčitelní a kteří ne. Jednak to, jakými způsoby sestra Radčídová vládne, tedy že obvykle na nikoho nekřičí nebo nic nevinucuje přímo, ale většinou manipuluje lidmi. Poštvává je proti sobě, zastírá to dobrými úmysly. A tuším, že sestra Radčídová by dost dobře odpovídala současným definicím psychopatie nebo sociopatie. Já jsem nikdy pořádně nepochopil rozdíl. No, narcismus se tomu dneska říká, jsem se nedávno dozvěděl. I když jsem měl vždycky za to, že narcisti jsou prostě jenom posedlí sebou samým, zamilovaní sami do sebe. No a buď se ta definice v posledních letech změnila, nebo jsem si to prostě vždycky myslel blbě. Protože o psychologii vím velký kulový. Za to řecké báje a pověsti mám najeté docela dobře. To je jedno. Pokud jste to četli a vyznáte se v psychologii, můžete nám do komentáře diagnostikovat patologii sestry Radčídové. A to si budeme, ono stejně kejsi mu nešlo o to ukázat psychopata, ale spíš člověka posedlého myšlenkou řádu a nenávistí vůči chaosu nebo něco na ten způsob. No, každopádně po představení osazenstva a pravidel léčebny dochází k zásadní události, hybateli děje, kdy tedy do té léčebny přijde Irčan Randall McMurphy, který je hlučný, vtipný, očividně mu to myslí, je to bavič přirozený a tvrdí, že do léčebny přišel proto, aby nemusel pracovat. S tím, že tady je, myslím, opět menší rozdíl oproti filmu. Já jsem se teďka znova nepouštěl ten film, ale viděl jsem to dostkrát a myslím, že tam to vyloženě začíná tím, že McMurphy se nechá zavřít do blázince proto, aby se vyhnul vězení. Že? V knize ale mluví o work farm, což pokud jsem dobře googloval, tak to bylo něco, čemu dnes u nás nejvíc odpovídá koncept veřejně prospěšných prací. Že to byla nějaká relativně mírná forma trestu, kdy si máte odpracovat nějaký nepříliš závažný prohřešek a vyhnete se tím skutečnému vězení. No, každopádně i v knize se po několika stranách McMurphy pacientům přizná, že šílenství jenom předstíral a vyhlásí válku sestře Radčídové. S tím, že si myslí, že ji celkem snadno dokáže porazit, zesměšnit, sebrat ji autoritu, protože ona není připravená na střet s kompletně psychicky zdravým jedincem. Jo? McMurphy se mylně domnívá, že Radčídová zvládá manipulovat jenom psychicky nemocné lidi. Což je od něj mimochodem očividná chyba v úsudku. Protože evidentně ona dost zručně manipuluje i lékaři a jinými zaměstnanci té nemocnice. Ačkoliv McMurphy dělá, co může, aby Radčídovou naštval, tak ona vždycky dokáže zachovat chladnou hlavu. A v podstatě permanentně v téhle malé válce vítězí. No, protože má moc zakázat McMurphymu jakékoliv potěšení. Tady sledování basketbalu a podobné věci. A kromě toho McMurphy se prostě nemůže spolehnout na pomoc ostatních pacientů, kteří sice Radčídovou většinově nesnášejí, nebo si aspoň bojí, to těžko říct, ale zároveň se jí prostě bojí příliš na to, aby proti ní nějak otevřeně vystoupili. Jo? Takže zkrátka McMurphy v tom svém boji proti někomu, kde je silnější, než si myslel, ani nemá spojence. Co je ale zároveň tady v té sekci knihy, kdy tedy McMurphy se pokouší nějak ponížit tu Radčídovou, co je zásadní, je to, že McMurphy ukáže ostatním vězňům, lomeno pacientům, ukáže jim způsob, jak z té léčebny můžou utéct. A sice tak, že by v koupelně teda vytáhli nějaký těžký panel a rozbili s ním okno. Jo, to není možné provést, protože McMurphy ani nikdo jiný nemá dost cíle na to, ale aspoň to ostatní prostě pacienty potěší, že ta možnost úniku existuje. No, každopádně život v léčebně pokračuje, nebudu to vyprávět stránku po stránce, děje se tam to hodně, někdy si pacienti užijí trošku zábavy, velkou část zabírají jejich výlet spojený s rybařením, kam je doprovodí dvě prostitutky v utajení, Sandy a Candy, a děje se tam spousta zábavných věcí, ale většinou času zkrátka sledujeme, jak veškeré osazenstvo, včetně McMurphyho, terorizuje sestra Rachidova svými manipulacemi, lhaním, halucinogenními léky, elektrickými šoky, čímkoliv může. Jo, McMurphy jednou řekne, že čínský komanči by si tohle od ní mohli učit, nebo něco v tom způsobu. V podstatě předhodí, že ona je, jako, že ona mučí ty lidi. Každopádně postupně dochází k tomu, že McMurphy následkem opakovaného mučení elektrošoky přeci jenom začne trošku ztrácet svoji sílu vzdorovat. Zatímco naproti tomu náčelník, i díky McMurphyho radám a pomoci, tak vidí svět stále zřetelněji, jasněji, zlepšuje se psychicky i fyzicky. A nějakou závěrečnou tragédii, nebo aspoň její předzvěst, důvod, tak představuje party, jo, kterou se podaří uspořádat v noci samozřejmě a podaří se tam propašovat ty zmíněné dvě prostitutky, Sandy a Candy. A tam se všichni baví skvěle a pijí alkohol a kouří jointy. I ten nesmělý koktavý Billy si konečně užije několik šťastných momentů s prostitutkou Candy. Všechno je růžové. Problém je, že navzdory původním plánům se pacientům nepodaří zatajit, že ta party proběhla. A Rachidová navíc ráno najde Billyho někde v nějakém kamrliku s tou prostitutkou a vyhrožuje mu, že to řekne jeho matce, s tím, že Billy se krátce na to za sebe vraždí, podřízne se. No a když pak Rachidová z Billyho smrti obviní McMurphyho, řekne mu něco ve stylu, no tak si konečně spokojený, že jsi tohle způsobil, tak jemu konečně rupnou nervy a vrhne se na ní a pokusí se jí uškrtit. A jak zjistíme později, trestem za to je lobotomie. Takže z McMurphyho se stane ta pomyslná zelenina, že dostane polibek mozkomora. Zároveň ale de facto dosáhne i svého vítězství, alespoň v tom smyslu, že když se Rachidová po teda rekonvalescenci vrátí na oddělení, tak nosí ten žokrunýř kolem krku, vypadá trošku směšně, nemůže pořádně mluvit a tím definitivně ztratí tu svoji nezlomnou autoritu. Takže McMurphy dosáhne svého, ale za cenu života. A většina pacientů je navíc potom konečně odhodlaná k tomu odejít z té léčebny. A vypravěč, náčelník, na konci udusí McMurphyho polštářem, což je z jeho strany samozřejmě akt milosrdenství, nikoli vražda, že jo? A konečně vytrhne ten těžký panel ve sprchách, rozbije okno, uteče a stopne si nějaký kamion, tuším, a chce utéct. Doufejme, že žil šťastně až do smrti. No, takže tolik lidi. A ty, která, o čem ta kniha vlastně je? No na povrchu je podle mě přesně tím, čím se zdá být. Je interpretovatelná relativně snadno. Tedy, jak jsem zmiňoval v nedávné epizodě o Diderotově jeptišce, je to kniha o institucích. O tom, jak pocit moci dokáže z lidí udělat naprosté bestie. Případně, že různé pozice v takových institucích, které se tváří, že mají lidem pomáhat, do nějaké míry přitahují lidi, kteří už jsou maniaky, ještě předtím, než se na tu pozici dostanou. A opět může se jednat o blázenec, o klášter, samozřejmě vězení je naprosté semeniště patologií na obou stranách mříží. Ale podobně fungují třeba dětské domovy. Není myslím náhoda, že sirotčince nebo kláštery nebo psychiatrické léčebny jsou oblíbenou kulisou hororových filmů nebo videoher. Mimochodem tedy do té kategorie, že spadají do nějaké míry i školy. Zvlášť takové, které mají internátní charakter, třeba Pradavice. No, zároveň ale že po učení Michelem Foucaultem víme, že na podobných principech dohlížení a trestání v zájmu veřejného blaha funguje i celá moderní společnost. Nebo nejenom moderní, že je starší. Že i když žijeme domněle svobodně, v libovolném, často demokratickém státním zřízení, tak jsme vždycky sledovaní nějakou vyšší mocí, která má potřebu nás buzerovat. Že říkat, co máme a nemáme dělat a trestat nás, pokud nějak vybočujeme, narušujeme řád. A jasně, tady to můžeme v souladu se soudruhy anarchisty napříč spektrem vztáhnout na představu státu. No, můžeme argumentovat, že stát se chová jako vrchní sestra Rachidova, že používá stejné metody, že se tváří, že mu jde o naše blaho, všechno možné nám zakazuje, nutí nás, že, nebo nutí nám věci v uvozovkách pro naše dobro a ve výsledku žijeme ve vězení, které má pozlátko svobody a můžeme z něj kdykoliv odejít. Ono i z toho Caseyho blázince mohlo spoustu pacientů kdykoliv odejít, ale prostě k tomu nemělo odhodlání, protože ta Rachidová nebo ta instituce jako taková je prostě zlomila. Oni si mysleli, že za zdmi té instituce čeká ještě daleko horší věci než ve vězení. Takže jakkoliv já sám jsem tragicky zmanipulovaný etatismem a nevěřím, že společnost bez dohledu a nějaké míry kontroly by mohla fungovat, tak zároveň uznávám, že přelet lze rozhodně číst jako kritiku institucionalizované společnosti. Člověk nemá tak jako žádný velký problém takovou interpretaci sestavit a obhájit. A mimochodem nemusíme přes to chodit ani, na to chodit ani přes anarchismus radikálně. Prostě můžeme použít jenom postmoderní Foucaultovské uvažování. o panoptiku a dalších věcech, které už jsem probíral na potítku 100x. Na druhou stranu si myslím, že kniha nekritizuje záměrně ani tak státní zřízení, jako obecně představu kontroly společnosti jako takové. Myslím kontroly kým čím společností, jo, 7. pád. Protože v jakékoliv lidské společenství, jakkoliv řízené nebo neřízené, tak vždycky tam budeme neustále pod vlivem nějakých autorit, které se budou pokoušet námi manipulovat. Jo, říkat nám, co se sluší, co se nesluší a budou potlačovat naši autenticitu. Jo, vezměte si prostě jenom úplně základní nejnižší stupeň společenství, že rodinu, nebo rodiče, kteří nás nutí dělat věci. Dojíst večeři, nejíst puding před večeří, před obědem, jít na takovou školu, která nám bude v dospělosti vydělávat a ne na takovou, na kterou chceme jít, že nás zajímá. Ale i na vyšší úrovni si to můžeme říct, že reklamy v médiích, které nám nutí neustále, že oblékat se nějakým způsobem, nebo žvíkat nějaké žvíkačky, nebo vždycky si vzít dvě ty žvíkačky, když proto není důvod. Jsou i společenské konvence, jako etiketa, že jo, tam se zakazují plivat na ulici a smrkat do rukávu a nevím, co ještě dalšího. Prostě, jak říkám vždycky, když mám nějakou úvodní lekci na teorii propagandy, tak, že otevřená propaganda diktátorských režimů je většinou mnohem primitivnější a průhlednější než sofistikovanější metoda demokratických zřízení, ve kterých jejich vládcové nemůžou jen tak praštit své oponenty do hlavy nebo je zavřít do vězení a musí se u moci držet pomocí propagandy sofistikované. Jo, a stejně tak to můžeme aplikovat i na ten tlak nebo manipulaci ze strany státu, jo, protože, anebo ze strany různých menších komunit. Protože u státu je to očividné. Státní zřízení nemá potřebu svůj útlak nějak zakrývat. A prostě pokud neplatíte daně, pošlo na vás fízli, že jo. Nicméně pokud jde o stejné věci, dejme tomu ze strany rodiny, komunity, nějakých menších společenství, tak tam je to už, že jo, tam je potřeba být sofistikovaný. Stejně jako je potřeba být sofistikovaný s propagandou v demokracii. Jo, tam je potřeba v duchu sestry Račídové tím sladkým hláskem manipulovat, tlačit, poštvávat lidi proti sobě. Zkrátka je potřeba hrát takovou hru mnohem víc opatrně. Že jakmile vás jednou prokouknou, máte utrum. Nemáte moc, jako silovou moc, máte jenom moc manipulativní. Jo, a vyhoďte ho z kola ven, je hodně zdůrazňovaný obecně aspekt moderní společnosti jako mechanismu, který ničí cokoliv, co je v člověku přirozené. Jo, na jednom místě zmiňuje náčelník ty chyby, že chyby způsobené v sousedství, školách či v kostelích mají hrozný vliv na společnost. Dobře, opět, to jsou přesně ty prostory vyžadující rafinovanější propagandu nebo rafinovanější manipulaci. Často jsou neformální komunity, které ale přesto spoléhají na mocenské mechanismy a přítomnost nějakých autorit, i když jsou neviditelné. No, nepochybně ze svého života najdete spoustu případů toho, kdy jakákoliv neformální komunita, které jste byli součástí, ale parta ve škole nebo místní klub stolního tenisu nebo vaše prostě komunita v kostele, kam chodíte. Že tam probíhal nějaký boj o moc, která ale byla nepojmenovaná, že jo, nevyřčená. No. Ale zpátky k tomuhle, protože šířeji můžeme mluvit i o, jako o technologiích a s nimi spojenými sociálními mechanismy, které potlačují nějaké spojení s přírodou v rámci téhle knihy. Jo, a tohle zní strašně hippiesácky. Casey byl hippík, že jo, ur-hippík. Ale v tom kontextu to myslím, jako nelze nevidět přeletu. V kontextu přeletu nad kukačím hnízdem. Jo, protože v první řadě náčelník Bromden pochází z indiánské rezervace. Jo, z prostředí, které pro Američany prostě představovalo reziduum původní panenské Ameriky. Jo, neskažené evropským koloniálním terorem. Náčelník je ale zároveň člověk, kterého ta mechanizovaná společnost totálně semlela. Udělala z něj, že jo, zlomeného, nepoužitelného jedince. Jo, jinými slovy, Bromden je před svým oživujícím setkáním s McMurphym sám spíše už jenom stroj. Stroj na zametání chodby, že? Stroj bez vlastní vůle a rozumu, zbavený své sexuality, což je mimochodem další důležité téma knihy, potlačování přirozené prvé sexuality. Jo, a náčelník a ostatní pacienti jsou ale v prvním řadě dehumanizovaní, jo, zbavení svého lidství, což je opět problém spojený s celou euroamerickou moderní společností. Moderní společností, myslím, období moderny, nikoli v současný svět. No teda, chci říct, že psychiatrická léčebna sice představuje extrém i v rámci naší společnosti, ale základní mechanismy fungují stejně. Jo? Jak v běžné realitě zdravých lidí, tak i v blázenci či jiné instituci. A na tohle téma, že odcizení a dehumanizace, jsem dělal už asi 1000 videí. Jo, mimo jiné o tom mluví Heidegger, Baudrillard, Marx, ale taky i umělci, že? Meziválečné avantgardy. A v náčelníkových promluvách je ta idea zlého, mechanizovaného světa zcela očividná, nepřehlednutelná a ze strany autora to prostě byl záměr. Semantické gesto, chceme-li se vyhnout spojování autora s dílem. Jo, protože náčelník přirovnává sestru Račídovou ke stroji, opakovaně. O pacientech, kteří jsou považováni za nevylečitelné, říká, že jsou to stroje s poruchou, kterou není možné opravit. Že prostě používá tady tu technologickou hantýrku. Společnost přirovnává ke kombajnu. Na jednom místě používá srovnání s traktorem. A jak jsem zmiňoval tu metaforickou mlhu, která náčelníkovi způsobuje odtržení od reality, s tím, že on do ní často utíká dobrovolně. Jo, je to pro něj safe space, i když příležitostně ho i děsí. Každopádně i tuhle mlhu se náčelník vykládá jako něco umělého. Jo, myslí si, že sestra Radčedová ji vytváří v nějakém stroji. Vždycky si představuju takové ty přístroje, co vypouští mlhu na pódiu při koncertě. Že? A opět, jo, tady ta mlha se dá aplikovat na celý prostor psychiatrické léčebny. Jo, tedy je to nějaký nástroj, jak pacienty otupit, donutit k pasivitě. Buď to pomocí manipulace, slovní, šířením pomluv, ponižováním, výhruškami, obalenými sladkým hláskem a předstíraným zájmem, anebo i zcela fyzicky a reálně, jo, pomocí léku, elektrošoku, v extrémním případě McMurphyho lobotomii. A tohle všechno můžeme stopo z blázince vztáhnout na celou společnost opět, která často dělá to též. A opět už se tý budu opakovat, ale jedna věc je nějaká vzpoura proti moderní společnosti jako takové. Tu nalezneme prakticky ve všech dobách u většiny spisovatelů. Ale v případě Bromdena a knihy Vyhoďme ho z kola ven, je to vyloženě i vzpoura vůči technologiím, jo? Které prostě mechanizují a odcizují lidský prožitek jako takový. Můžeme použít příklady jiné. Jo? Karla Čapka, jeho úvahy o tom, jak se kvůli strojům vzdálíme reálné manuální práci. Můžeme použít Heideggera, jeho obavy, že jako otroci sedíme přikovaní v řetězech před rozhlasovými a televizními přijímači. Můžeme použít Jeana Baudrillarda a jeho koncept simulace, která je pro nás reálnější než realita. A nebo co je asi nejbližší Caseymu, tak Ernesta Hemingway. Pokud jste viděli můj díl o Starci a moři, tak tam taky mluvím o tom, že celá ta kniha do velké míry způsobuje nebo vyjadřuje nějaký povzdech nad tou zaniklou civilizací těch pravých mužů, kteří prostě válčili s tou přírodou a které nahrazují ty dehumanizující mechanismy, stroje. Jo. Tohle všechno je tam prostě očividně přítomné, to není nějaká moje interpretace. A myslím, že tohle je asi hlavní sdělení, které ta kniha nese. Jo. Samozřejmě pokud jste poučenější čtenáři, tak najdete tam toho mnohem víc. Očividná je opět křesťanská symbolika, to také nemůže nikdy chybět v ničem. Tedy stůl na elektrošoky má tvar kříže. McMurphy se ptá, jestli dostane trnovou korunu. A zcela v Kristově stylu se obětuje protagonista, že jo, proto aby porazil satana Radčidovou a spasil své kolegy pacienty. Očividná je i zmíněná problematika potlačování sexuality. Očividný je motiv kastrace, fenomén, který byl v tom našem českém pseudomytologickém rukopise shrnutý do slavného mota Běda mužům, kterým žena vládne, který samozřejmě v psychologii představuje fenomén zkoumaný již od dob Sigmunda Freuda. Do toho se ale opět nebudu pouštět věrný své zásadě o tom, že se nemám dotýkat psychologie. Ale umíte googlovat. A pokud vás to zajímá, sky is the limit. A mohli bychom se samozřejmě pouštět i do úvah nad tím, co je a co není, že o naší společnosti považované za šílenství. Ať už bychom chtěli srovnávat Caseyho s hlavou 22, se Švejkem, Alenkou v říši divů, nebo jinými literárními úvahami o šílenství. Nebo bychom se na to že mohli jít i skrze filozofii, viz zmiňovaný Foucault a jeho kniha Dějiny šílenství, která opět zkoumá koncept šílenství jako něco, co je v podstatě sociální konstrukt. Že jako šílené označujeme ty lidi, kteří se nám nehodí do krámu. Jo, je fakt strašná spousta prostoru k úvahám. Je to jako s každou knihou, i Vyhoďme ho z kola ven bychom mohli probírat hodiny. Ale myslím, že to, co já považuji za nejdůležitější, jsem vysvětlil. Tedy nějaký ten problém s institucí a ten problém ukázaný na tom malém prostoru, ale zároveň, který se dá vstáhnout na celou společnost, kterou je zkrátka nutné ovládat pomocí, někdy pomocí síly, ale častěji pomocí manipulace. A myslím, že další možné pozice, ze kterých můžete budovat jiné interpretace téhle knihy, tak jsem aspoň naznačil. Máte prostě dost prostoru na to, abyste mohli pokračovat v nějakém samostudiu, pokud vás neuspokojilo to, co jsem v dnešním videu řekl. Ale jelikož už se právě blížím k té své tradiční půlhodince, tak to tady zapíchnu. Znáte to? Jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Podpořit nás můžete finančně na Hero Hero, můžete taky zkontrolovat naše sociální sítě. S Danem děláme ještě podcast o Harry Potterovi, jmenuje se Kocouři paní Figové, ten je jenom na Spotify a je to moc velká bžunda. A můžete se taky podívat na můj soukromý Instagramový účet pan Bulbasmaška, kam dávám svoje infantilní kresbičky Pokémonu. A to je asi všechno. Pa, pa.